Tak dámy a pánové, těší mě, že mohu tady vystoupit se svým krátkým příspěvkem. Já jsem chtěla původně zahájit oficiálně a jaksi z pozice vedoucího klávesového oddělení na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde pracuji. Nicméně jsem tak nadšená předchozím příspěvkem, že se to pokusím trošku zličtit, protože nejenom teda samozřejmě přednáška pana doktora Jiraského, ale i ostatní předchozí příspěvky mě naladily do té míry, že přicházím na spoustu podnětů, o kterých by se dalo mluvit, o kterých by se dalo psát a nad kterými by se dalo diskutovat dlouhou dobu. Mám tady ještě jeden takový dobrý dojem z dnešní návštěvy, protože jako Ostravačka z dalekého východu jsem si neopomněla zaběhnout do knihovny Akademie a koupila jsem si tam knihu paní docentky Kazárové Barokní taneční formy. Protože určitě i ostatní obory umění trošičku tak jako jsou propojeny všechny sféry. A čím více se člověk zabývá vlastně i tím barokem, tak přichází na to, že třeba Bachovy svity, které vycházejí z tanců, takže vlastně už to jsou tance, které se za doby Bachovy netančily prakticky, že už to jsou stylizace. No ale tak to jsou všechno věci, které by byly na přednášku nebo na další seminář. Nicméně setkala jsem se tady s jednou krásnou citací, kterou si dovolím přečíst. A to je, tanec musí být očištěn od zlořádu, který musel snášet od neumělých rukou během nepokojů v nedávných válkách. Urozeným občanům se musí dostat kvalifikované rady a oni musí prokázat své vážné zaujetí pro taneční mistrovství. Tato slova napsal v roce 1661 Ludvík XIV., když zakládal Akademii Royale de Danse. Takže už před tolika stoletími řešili podobné problémy jako my, muzikanti dnes, aby se tančilo stylově a správně. A myslím si, že se pravděpodobně nepotýkáme s ničím novým, když se bavíme o artikulaci, o urtextech a o různých vydáních. Ale nicméně to jenom jsem chtěla tak na to upozornit, že mám obrovskou radost, že jsem tuto knihu sehnala. A nyní se pokusím velmi rychle přečíst ten svůj příspěvek, který se zabývá spíše praktickým pohledem na studium na konzervatoři. Takže každý absolvent konzervatoře odchází po šestiletém studiu s určitým množstvím nastudovaného barokního repertoáru. Výběr a počet skladeb je dán osnovami a ve velké míře je ovlivněn samotným vztahem pedagogů k barokní klávesové literatuře. Kolegové, kteří nejsou z konzervatoře, tak třeba neví, že již při talentové zkoušce na konzervatoř musí uchazeč mimo jiné zahrát dvě invence nebo tři části ze svity Johanna Sebastiana Bacha či jiného barokního autora. Během prvních dvou ročníků studia má student zvládnout nastudování dvouhlasých a tříhlasých invencí a symfonií. Tam je dostatečný prostor pro to, co tady říkala paní docentka Vlasáková, že je třeba nechat začínajícím muzikantům dostatečný čas pro to, aby se seznámili se studiem polyfonie. Je pravda, že pak prakticky na praktické zkoušce veřejně musí provést ten student v každém studijním roce dvě skladby barokního repertoáru, což je poměrně málo. Vzhledem k celé šířce repertoáru skladby z období klasicismu, etid, romantická literatura a podobně, hodně záleží na pianistické dovednosti a zkušenosti studenta z předchozího studia hudby, zda toto penzum zvládne. Naštěstí do dnešní doby byly barokní skladby běžnou součástí repertoáru i začínajících klavíristů. V době volnější úpravy osnov, to tady o tom hovořil pan Šefl, že přicházejí rámcové programy, může se stát, že bude studium baroka omezeno. Čili je opravdu na nás, aby naopak bylo posíleno. Výběrem vhodné literatury již od prvních ročníků základních uměleckých škol můžeme velice pomoci polyfonnímu chápání hudby a možnostem jejího dalšího studia na profesionální úrovni. Tady se domnívám, že je docela důležité, zda měli děti nebo mají děti možnost zpěvu ve sboru. Protože pokud se od dětských let setkávají s horizontálním vedením hlasů a slyší vlastně čtyřhlasovou fakturu, tak pak i pro tu nástrojovou praxi je to velice přínosné. V dnešní době je již kvalitní výběr vydání urtextů a vhodných interpretací. Já tady mám seznam všech možných urtextových vydání, ale to přeskočím. Stává se bohužel většinou z finančních důvodů, že žák přinese nevhodná vydání, o kterých už tady byla řeč, nebo třeba velice přesně, poctivě akceptuje artikulaci ve vydání Mugelliniho, s kterým hodně pracujeme. Ovšem, když tam dítě zahraje pečlivě ta stakáta, všechna, jak jsou napsána, tak samozřejmě je na pedagogovi, aby měl přehled o adekvátní interpretaci, dostatek zkušeností a hlavně zájmu o nové přístupy a poznatky v oboru. Ve vyšších ročnících konzervatoře se studium zaměřuje na zvládnutí několika preludií a fug, jedné, možná dvou svit a několika Scarlattiho sonát, někdy barokního koncertu. Za jednotlivý ročník studia musí student předvést veřejně preludium a fugu nebo část svity. To už je poměrně málo vzhledem k bohatství barokní literatury. Osnovy sice dávají prostor k zařazení barokní literatury co by přednesu, ale v praxi se s tímto jevem setkáváme spíše výjimečně. Třeba Rameauovi nebo Kuprenovi pěst a například i unikátní Reichovy fugy má v repertoáru opravdu málo kdo. Potěšující skutečností je u nás rozvoj studia hry na čembalo. Počet čembalistů vzrůstá. Hra na čembalo je samostatným oborem jak na akademii v Praze, tak v Brně. A například u nás na Janáčkově konzervatoři, to je blízká budoucnost, máme tam nové čembalo, se musím pochlubit. Pianisté, kteří však nemají možnost hru na čembalo studovat, byť jako vedlejší obor nebo nepovinný předmět, poznají v praxi dílo například Frescobaldiho, francouzských klavesinistů nebo německých barokních mistrů, velice opravdu jen výjimečně. Například Kunaovi biblické sonáty znějí na klavíru nebo v klavírní verzi báječně. Důležitý je poslech. To už tady zaznělo několikrát, čili to tady nebudu rozvíjet, ale myslím, že tady mají kolegové, kteří přednášejí dějiny hudby velké pole a mohou hodně ovlivnit postoj studentů k baroku. U nás v Ostravě je například výuka dějin teda tradičně v rukou vynikajících odborníků. Titul Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů doktora Miloše Navrátila vydalo to vydavatelství Montanex z roce 96, kde jsou odkazy na dostupnou odbornou literaturu. To je skvělé vodítko pro studenty, ale i pedagogy. V současné době přednáší dějiny hudby v Ostravě velký znalec baroka pan doktor Jiří Čech. Například má skriptum Tvorba pro klávesové nástroje v období baroka. Takže období hudebního baroka je u nás v teoretické výuce věnována velká pozornost a studenti odcházejí z konzervatoře s velmi slušným rozhledem. Ve výuce klavírní hry dostala větší prostor hra generál basu v rámci hodin hry z listu a improvizace. Ta byla dříve určená vlastně, ta hra generál basu jen varhaníkům, čili to varhaníci ve své improvizační výuce nebo ve hře z listu, ale nyní jsme přistoupili k té praxi, že varhaníci učí i klavíristy a s tím studiem generál basu se už setkávají. Tady se musím zmínit taky o báječném skriptu, které jsem měla možnost poznat v metodickém centru, vyšlo to na Slovensku a je to právě knížka pro Annu Magdalénu Bachovou jako učebnice generál basu přímo v praxi s ukázkami teda číslovaného basu. Velice dobrý materiál. Absolventi konzervatoře, kteří nepokračují ve studii na akademiích, ale i absolventi vysokých škol, mají možnost navštěvovat metodická centra JAMU a AMU. Dnes je to již celá řada pedagogů, kteří mají možnost pracovat s nejnovějšími metodickými materiály, navštěvovat tematicky zaměřené přednášky a do klavírní pedagogiky přenášet novější pohled i na barokní interpretaci. Na Brněnské i Ostravské konzervatoři vznikly projekty inspirované metodickým centrem v Brně, které se snaží vyjít vstříc velkému zájmu pedagogické veřejnosti. Už o tom hovořila paní kolegyně Horáková. V Brně to jsou klavírní soboty, u nás to jsou ostravská setkání u klavíru, ale nejen u klavíru, třeba i u zobcové flétny. Takže mají zájem si hlavně teda z řad pedagogů už možnost konfrontací a setkání. Velmi inspirativní je propojení jednotlivých oblastí umělecké tvorby. Musím zde zmínit brněnskou přednášku v metodickém centru paní doktorky Stavělové o vývoji české polky z tanečního hlediska. A to byla taky inspirace pro náš seminář, který chystáme v březnu, kde se pokusíme přiblížit klavírním pedagogům taneční formy i barokní v jevištní podobě ve spolupráci s tanečním oddělením. Popis, teď konkrétně o baroku, popis barokních tanců, charakteristika tempa a výrazových afektů bude jistě inspirující. No a na závěr, určitým nedostatkem ve studiu barokní klávesové literatury je malá motivovanost pedagogů konzervatoří. Bohužel velikou úlohu zde hrají interpretační soutěže. Většina z nich neobsahuje barokní literaturu vůbec. Osnovy umožní při přípravě na soutěž upravit repertoár podle soutěžních podmínek, což znamená, že se v roce přípravy na soutěž studium barokní literatury jaksi ocitne na okraji zájmu. A tvorba Bacha a ostatních autorů se může tak stát pro některé studenty poněkud obtížnou výhradně školní povinností. V dramaturgii studentských vystoupení pak často zazní osamocené preludium a fuga, následované řadou romantických skladeb, převážně zastoupeno Chopinem, aniž bych se chtěla dotknout Chopinovy soutěže. Zde vidím velký prostor pro zlepšení situace na barokním poli a tady vás chci taky informovat, že na Moravě už se jaksi rysuje inovace. V repertoáru Beethovenovy soutěže se objeví od následujícího ročníku baroko. A v roce, kdy nebude probíhat klavírní soutěž pro Bohemia, což je soutěž zaměřená výhradně na českou hudbu, od baroka pro současnost, tak uspořádáme přehlídku barokní klávesové tvorby v Opavě. Poprvé to bude v říjnu v roce 2008 v minorickém klášteru. Setkala jsem se s názorem, že pianisté tápou v otázkách artikulace, frázování, dynamické stavby a dalších složek interpretace a proto se raději barokním skladbám vyhnou. Je to určitě velmi individuální, ale čím bude víc dostupná teoretická literatura, tak vhodná vydání, tím se budou barokní skladby hrávat s větší jistotou. Zde mají nezastupitelnou úlohu Akademie muzických umění, jejíž skripta všichni používáme, proto bych se teda velice přimlouvala o vydání skript, o kterých zde byla řeč. Samozřejmě přednášky, semináře specializovaných odborníků mohou pomoci. Nebudu to dále prodlužovat, myslím, že to podstatné, co jsem chtěla říct, jsem vám řekla a děkuji vám za pozornost. Těším se, že z tohoto setkání vzejde nějaký sborník, který by obsahoval práce, jako byla přednáška pana doktora Jiraského, a že se s ním budeme moci pak seznámit nebo setkat.
Já jsem říkala, že to bude nahrané jako na internetu a samozřejmě ty přednášky, které budou koncizně formulované, tak budou i v písemné formě, což je na vás, jestli to pošlete a v jaké formě to pošlete, včetně ukázek. Další, prosím.